Былы кіраўнік прэс-службы апостальскай сталіцы доктар Хакін Навара-Вальс у інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Рэпубліка» расказаў аб штодзённым жыцці Яна Паўла II. Адзін з самых блізкіх супрацоўнікаў пантыфіка адзначыў, што Ян Павел II не прыйшоў на пасад Пятра, каб вызваліць усходнюю Европу ад камунізму, але каб распаўсюджваць паслання аб цэнтральным месцы чалавечай асобы, істоты, якая існуе, бо мае стварыцеля і ў гэтай ісціне мусіць адшукаць сябе. Навара-Вальс нагадаў аб тым, што Ян Павел II не змарнаваў ані хвіліны ў сваім жыцці і ніколі не спяшаўся, і адзначыў, што папе было не важна, што знаходзіцца ў талерцы. У некаторыя перыяды года ён еў толькі адзін раз у дзень. Напярэдадні біскупскіх і святарскіх пасвячэнняў пасціў. Папа ніколі не рыхтаваўся да перадач на тэлебачанні, не вывучаў жэстаў, не цікавіўся тым, дзе будуць камеры. «Спачатку мяне гэта турбавала, бо я ведаў, што камера можа быць жорсткай», – сказаў Навара-Вальс. «Але для папы размова азначала дзяленне праўдай, а не стварэння выгляду». На пытанне, ці Ян Павел II злаваўся, Хакін Навара-Вальс адказаў: «Рэдка, але так, калі на гэта была слушная прычына». Адзіная сітуацыя, калі я бачыў яго раззлаваным, калі гэта ўласцівае слова, заўсёды здараліся ў абліччы фізічнага ці маральнага гвалту ў дачыненні да людзей, як, напрыклад, вайна ў Ліване або на Балканах. Так было і ў выпадку ўмяшання ў Ірак. Папа вельмі працівіўся гэтай вайне. Навара-Вальс прызнаваўся, што падчас нараджэння салідарнасці ў Польшы Рональд Рэйган шмат разоў пісаў Яну Паўлу II, адпраўляў ў Рым пасланнікаў. Рэйган казаў пра Расію як імперыю зла. Гэта акрэсленне папа ніколі не выкарыстоўваў, бо ведаў, што хрысціянства існавала ў Расіі ўжо на працягу тысячы гадоў. Навара-Вальс прызнаўся, што за 21 год, праведзены каля Яна Паўла II, ён зразумеў, што мае справу са святым. «У мяне не было сумненняў», – запэўніў былы супрацоўнік будучага благаслаўлёнага.